Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja. Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Čubo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije su virusi, odnosno da li su virusi naša sudbina. Da bi ovu temu malo bolje razradili, potrudili smo se da dođemo do profesora doktora Zorana Radovanovića, našeg epidemiologa i profesora na medicinskom fakultetu, odnosno Britanskom univerzitetu u Kuvajtu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala, ja vas našao.
Dobro, prvo da vas pitam, da li smo mi, pripremajući za ovu emisiju, možda malo preterali kada smo anticipirali da su virusi naša sudbina?
Pa prvo, mi se nismo pripremali za ovu emisiju zato što ste vi hteli da sve bude spontano. Da.
Ma ne, nisam ja mislio na vas. Ima aha. Pripreme i na nivou radija.
Aha, ovo, pa onda znači, u redu, ajde, ajde da počnemo tako. Pa virusi su tu. I mi smo takođe tu. Naše je da se nosimo sa njima. E sad, to je jedna pojednostavljena slika, oni ili mi.
Ali to je uobičajena ovaj sintagma. Možda u političkom životu, ali možda ne u nauci.
Virusa ima, da ne zamaramo slušalce brojkama, koliko stotina hiljada i za koliko hiljada je prijemčiv čovečiji organizam. Ali, recimo...
A čekajte, da li je svet moguć bez virusa?
Taman posla, to bi bila tragedija. Vidite zašto? Kad vi posmatrate živi svet... U moru, na primer, ono što vidite, ribe, morske zvezde, nas dvojicu kako se koprcamo kad plivamo i ono što ne vidimo, planktone, znači ceo živi svet čini 10% te biološke mase u odnosu na viruse. Ostalo su virusi. Oni svakog dana razgrade 5-10% te biološke mase i oni pomažu kruženju ugljenika u prirodi.
Znači, izvinite, oni profesore, razgrađuju... da pojednostavim za ovako. Ako bi uzeli da biološka masa u celom svetu iznosi 10 kilograma, kolika je onda masa virusa?
9 kilograma.
Znači, virus, pa to je neverovatno. Zato se prosto mi je...
Su neophodni za kruženje ugljenika, razgradnju tih složenih molekula, ali više od toga, oni su i bakteriofagi. znači, bukvalno da prevedemo, žderači bakterija. Kad ne bi bilo virusa, onda bi opstanak čoveka na zemlji bio ugrožen zbog bakterija. To je, znači, vrlo efikasan uništitelj bakterija. I s te strane oni su naši dobročinitelji. Ima ih na kraju koji imaju i korisnu ulogu u organizmu. Ali vidite šta je problem.
Jel imaju oni mračnu stranu, kad već rekao ste dobročinitelji?
Pa kako je, kako ne? Sve ima i, sve u životu ima i dobru i lošu stranu. Ima ih naravno koji dovode do umiranja, do masovnog umiranja. Ali moramo tu nešto da imamo u vidu. Čak ako bismo rangirali opasnost po čoveka kao vrstu, onda čuveni Nobelovac Joshua Lederberg, on je bio zadužen za bezbednost, mikrobiološku bezbednost tokom kosmičkih letova. Znači, da ne napravimo mi neki ršum gore u kosmosu, i s druge strane da nam iz kosmosa ne dođu neki mikroorganizmi. I on je jednom rekao da je virus najveća pretnja opstanku čoveka na zemlji. Znači, mnogo više od zemljotresa, udara komete ili asteroida, od vulkanskih erupcija. Zbog čega? Po njemu, a ja sam to negdje pisao, ali volim to da citiram, zato što nalazim da je vrlo mudro. On konstatuje da smo mi na neki način veštačka vrsta, da nema tehnologije, da smo goli ili ogrnuti medveđim krznom, da živimo u pećini, da se spremamo da pronađemo...
Kao nekad, što bi rekli.
Malim?
Kao nekad.
Da, eto, da pronalazimo vatru, pronalazak točka je daleka budućnost, nas bi bilo između 5 i 10 miliona. To znači 1000 puta manje nego što nas ima. Dakle, čovjek kao vrsta, ako uzmete u obzir njegove biološke sposobnosti, opstao bi eto na tom nivou. I Koprcov se pokušavao da preživi. Ali, zahvaljujući tehnologiji, otkrićima, mi smo se i toliko namnožili. I deo te, znači, naše prošlosti je stalna borba sa mikroorganizmima u posljednjih mnogo decenija sa virusima. Znači, mi se sa njima nadgornjavamo. Oni se stalno menjaju, to je jedna važna njihova osobina, i onda mi moramo tome da se prilagođavamo. Tako da za sada je nerešeno. Vidjet ćemo kako će ići dalje.
A dobro, hajde da ne tražimo pobednika, da ostanemo pri ovome gdje smo mi pobednici po sopstvenom mišljenju, a sad, što bi rekao ste, pitanje je šta će biti u budućnosti.
Pa za sada se dobro držimo, to bi bilo čak evo bolje nego u prošlosti. Vidite, kad pogledamo, mi smo uspjeli da iskorenimo velike boginje. To je bila bolest koja je odnosila milione života. Spremamo se, evo, u bliskoj budućnosti oslobodit ćemo se i dečje paralize. Nje ima samo na dva mala lokaliteta, tako da u izgledu je da ćemo relativno brzo da stavimo tačku i na tu bolest, od koje je svake godine u svetu ostajalo paralisano pola miliona ljudi. To znači je bio najvažniji pojedinačni uzrok trajnog invaliditeta.
A čak i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Jeste, Roosevelt je i njegovu bolest pred kraj života, on je dosta onemoćao, bio naravno bio je u kolicima nekoliko godina pre toga, ali i njegovu, kako neki istoričari smatraju, slabost u pregovorima, završnim pregovorima sa Staljinom, povezuju sa, upravo sa njegovom bolešću.
Govorimo o paralizi.
Jeste, o dečjoj paralizi. Ali, vidite, mi smo sad isto tako blizu iskorenjivanja malih boginja i rubeole ili crvenke. Čak evo, postoji taj antivakcinalni pokret, pa su oni ogorčeni. Ja sam pre nekoliko dana izjavio da, da nije takvih ljudi, mi bi do sada iskorenili male boginje. Fatalan je bio neki članak pre 22 godine u čuvenom Lancetu. Na nesreću, jedan Britanac je falsifikovao, krivotvorio je podatke, imao je financijskih razloga da to učini i onda se svi hvataju za taj njegov članak. On je zbog toga što je dokazano da je bio neiskren, da je manipulisao podacima, trajno izgubio licencu i čak imao bi problema kad bi se vratio u Veliku Britaniju, sad da živi u Teksasu.
Da li, ovo sad, hoću samo da vas nešto zapitam. Pa, mislio sam se da, evo dok ste govorili, da li da vas zapitam ili ne. Vidite, njega su eliminisali iz tog naučnog i stručnog korpusa Britanci i taj najvažniji deo sveta, čak i preko Atlantike i tako dalje. Međutim, mi imamo situaciju u našoj, sada možda će ja preterati, možda ne, ali mi imamo vrlo snažan antivakcinalni lobi. Prosto ne srazmjerno sa populacijom, veličinom populacije. Ali imamo i ugledne lekare koji su kolovođe antivakcinalnog lobija. Jesam ja u pravu ili nisam?
Pa delimično, zato što kolovođe baš nemaju u struci ugled. Ali
i a čekajte, su oni u struci ili nisu?
Svode se na jednu ili dve osobe, nego ima pojedinaca u lekarskim krugovima, jeste, koji iz različitih razloga imaju određene rezerve prema jednoj vakcini ili prema više vakcina. E sad, to i trebalo, normalno bi bilo da se raspravi na nivou lekarske komore i u okviru Srpskog lekarskog društva. Međutim, tu postoji neka kolegijalna solidarnost i neko razumevanje. Ajde, pusti ga, on je dobar doktor, je sad što je tu zastranio, nema smisla da ga, kako ćemo, disciplinske mere i tako. Međutim, 99% lekara se drži medicinske doktrine i činjenica i polazi od toga da je vakcinacija ogroman doprinos medicine čovječanstvu. Čak Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je posle mikrobiološki ispravne vode vakcinacija činilac koji je najviše doprineo dobrobiti čovječanstva. Ja bi, ajde, to nekako dopunio, kada se to kaže, ima se u vidu da su lekari pre 170 godina ukazali na vodu kao prenosioca zaraznih bolesti i tokom decenija onda uspelo se da se bar u Evropi, pa onda i u drugim područjima sveta, obezbedi bakteriološki, mikrobiološki ispravna voda.
Pa, profesore, to su...
Da, samo da, znači, voda, međutim, vidite, vodu ne propisuje danas lekar. Ne dobijete vi recept. To je delatnost sanitarnih inženjera. A što se tiče vakcinacije, to je ono što obavljaju lekari. Dakle, istorijski jeste voda, ali sada upravo ovo vakcinacija je ono što je najveći doprinos medicinske struke dobrobiti ljudi.
Da li bi se vi, profesori, složili da čujete jednu dobru muzičku numeru?
Pa naravno, krajnje je vreme, nego sam se ja zaneo malo.
Ne, baš u pravo vreme, vi kao da sedite ovde svakog dana u studiju. Dragi slušalci, sa nama u studiju je profesor dr. Zoran Radovanović, čija je uska specijalnost i jedna od ne tako zastupljenih specijalnosti u našoj zemlji epidemiologija. Profesore, ja sam hteo da se malo vratim na taj antivakcinalni lobby. Mislim da ta tema zaslužuje da bude malo bolje elaborirana. Ona zaslužuje stotine ovakvih emisija, ne samo ovu emisiju koju traje jedan sat. Vidite, kako ja to posmatram, nisam epidemiolog i daleko sam od svega toga, ali sasvim je neobično da je u jednoj tako bogatoj zemlji kao što su Sjedinjene Američke Države antivakcinalni lobi izuzetno jak. A da, s druge strane, u Evropi on, osim u nekim zemljama koje su i ekonomski i kako i uopšte društveno gledano nepravedne, da je on jak. Da li bi volio da vi nama kažete kako to u Americi da bude toliko jak antivakcinalni lobi?
Pa, vidite, to je interesantno. Ajde, možemo istorijski osvrt da napravimo. Sve što je novo, svaka nova tehnologija izaziva podozrenje. I recimo, kada se pojavio prvi voz pre 200 godina imao tada, ljudi su govorili da ta fantastična brzina od 30 milja na sat, 50 kilometara, da to ljudski um ne može da izdrži i da će doći do nervnih slomova i baš onako ozbiljnih smetnji po zdravlje ljudi. Kada je Jenner pronašao vakcinu odnosno nije on pronašao, ali u redu, učinio je dostupnim naučnoj javnosti, to je bilo 1796. i 8. Već početkom 19. veka postojale su karikature kako u britanskoj štampi, kako osobe koje su vakcinisane dobijaju životinske karakteristike. Rep, krljušti, dlake i tako dalje. I to je išlo, tako je čak organizovan antivakcinalni pokret, ima već 170 godina iza sebe. Znači, kako je uvođena obavezna vakcinacija, tako su se javljali i otpori. Ali to je u širokim razmerama gledano bio marginalni pokret. Međutim, posljednjih decenija, to je doba tog new ageizma, new age, novo doba, onda postmodernizma, ne postoji jedna istina, postoji više istina i onda vi tu alternativnu istinu tražite na internetu i čovjek koji nema mnogo priznanja i sposobnosti da selektira šta je prava, šta nepouzdana, šta lažna informacija, naleti na to. E sad, ovo da se vratimo na vaše pitanje i sadašnji trenutak, tačno je taj antivakcinalni pokret snažan je u Americi, snažan je i kod nas, ali ga nema praktično u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, u Danskoj, nema ga u Holandiji. Znači,
slabiju u Njemačkoj, kažu isto tako, da.
Da, e pa sad, ali posebno u zemljama socijalne pravde. To su zemlje koje su decenijama imale socijalne demokrate na čelu, recimo Švedska više decenija, i sistem je humano uređen i tu se veruje vlastima, veruje se i doktoru. Ako doktor kaže to treba tako da bude, onda neko mora da bude krajnje nastran da bi posumnjao u doktora. Međutim, Amerika jeste bogata zemlja, ali tu ima i socijalne okrutnosti, nema socijalne pravde mnogo. I u takvim sredinama onda te sumnje, ti otpori se mnogo češće javljaju. Isto je i kod nas, evo već tri decenije mi se koprcamo, ne možemo da nađemo neki put, jasan pravac za neki socijalni napredak i postoji podozrenje, velika doza podozrenja u narodu i onda je to jako plodno tlo za takve dezinformacije i za takve pokrete.
Pa evo vidite, sada ja nisam u toj materiji daleko da bi moje mišljenje bilo ekspertsko, ali stalno imam u vidu mlak odgovor društva na taj izazov, na to bacanje rukavice tih vođa antivakcinog lobi. Oni bacaju rukavicu, a država ne uzvraća. Ja znam da kaznene mere prema neukim ljudima koji svoju decu ne žele da podugru toj, po njihovom mišljenju, vrlo opasnoj proceduri koja je zove vakcina, ali nekako kada razmišljam, slobodno razmišljanje, kada nisam ograničen nekim pojmovima o društvu, ja stalno imam u vidu da bi trebalo neke kaznene mere sprovesti. I ne znam kako, da li postoji neka zemlja, ajde da uzmemo najveću zemlju na svetu, da uzmemo Rusiju, da pogledamo Kinu, kako oni rešavaju taj problem?
Pa vidite, ako baš uzmemo Rusiju, zato što tu je bilo mnogo zloupotreba, pa i ovi naši antivakcinaši su se u stvari izmišljali podatke da navodno Ruska pravoslavna crkva je protiv vakcinacije, pa da je Putin, pa su navodili neke izjave navodno da Putin sumnja u zapadne vakcine, da odatle preti zlo. Međutim, to su sve bile izmišljotine. Sad vi imate vrlo eksplicitne Putinove izjave da je vakcinacija neophodna. Iza toga stoji i Ruska pravoslavna zvanična crkva. Ima raznih jurodivih, ima pojedinaca koji drugčije misle, ali Rusi imaju jedno loše iskustvo iz vremena kad se raspadao Sovjetski savez. Tada država nije funkcionisala, sve funkcije su nekako zatajivale i onda i obuhvat vakcinacijom je naglo opao. Rezultat je bio da je vrlo brzo na području bivšeg Sovjetskog saveza se pojavila bolest koja pre toga decenijama praktično nije bilo, to je difterija. Obolelo 150.000 osoba, umrlo preko 4.000.
Pa to je ogroman broj umrlih.
4.000 mrtvih i onda je svima bilo jasno, tako da u Rusiji to sjajno funkcioniše i naravno vakcinacija je obavezna. E sad, ovi naši antivakcinaši eksploatišu tu temu da navodno samo u zemljama istočnog, bivšeg istočnog bloka je vakcinacija obavezna, na zapadu nije, što uopšte nije tačno, naravno, zato što mi imamo 11 obaveznih vakcina, isto toliko 11 imaju Italija, Francuska i isto tako obaveznih. Znači, u mnogim evropskim zemljama vakcinacija je obavezna, Hrvatska, Slovenija isto po 11, Slovačka, Češka, ali suština je u tome ne da li je obavezna ili nije. U zemljama koje sam pomenuo jeste obavezna, nego je suština u tome da vi postignete obuhvat od 95%. A kako ćete to da uradite, zavisi od kulturoloških, socijalnih i drugih okolnosti. Dakle, u skandinavskoj zemlji bilo bi potpuno nezamislivo i nepotrebno da vi date proglas vakcinacija od sutra obavezna, zato što se to toliko podrazumeva da je, ako je preporučena, praktično obavezna. Znači, to je nešto što je potrebno u interesu svog deteta, odmah ću, kako doktor kaže, to da uradim. Eto, taman posla, ne pada nikom na pamet da iza toga stoji neka mafija, neki interes, da doktor hoće da otruje dete ili da ga ubije zato što dobija pare od neke kompanije. Uzgred, na vakcinama se jako malo zarađuje. Zbog toga samo 4-5 kompanija u svetu proizvode vakcine. Tu su rizici ogromni. Vi možete da napravite vakcinu, recimo pravljena je vakcina protiv ovog MERS-a, bliskoistočne respiratornog sindroma, pravljen je protiv SARS-a, to je teški akutni respiratorni sindrom koji se pojavio 2002. godine, od 2004. ga nema. Kompanija je koja pravila tu vakcinu, da nije imala neki aranžman sa državom, bi propala finansijski. Dakle, rizici su veliki. Ono gde se vrti para, to su preparati koje mi vidimo u apotekama, u izlozima apoteka. Vas napada iz izloga, šta?
Pa
luk i voda, znači, to je sve gola prevara.
Ono, ti vitamini i suplementi, to je sad, tu je novac.
Ali to je, ono, podiže imunski sistem. To je sve enormna laž. Ne postoji preparat koji će da vam podigne imunski sistem. Vaša otpornost zavisi od toga da li imate optimalan režim rada i odmora, da li se raznovrsno hranite, da li dobro spavate, da li ste pošteđeni stresa, a ta čišćenja organizma, to su sve hoštapleri, to su direktno, direktna prevara. Međutim, tu se vrti najveća para. Znači, ima lekova na kojima farmaceutska industrija zarađuje. Međutim, ti lekovi pomažu, ali ovo su potpuno bezvredni preparati i evo sve više, recimo u izlozima apoteka, su tu ti homeopatski preparati.
Dakle, pogledajte vi mene ovako, ja moram da vam priznam da ja nikako ne spadam u grupu tih ljudi koji ispunjavaju uslove da bi imali dobar imunski sistem. Ja ne znam, meni se izgleda približava kraj. I zbog toga hoću da iskoristim priliku da sam još ovako u dobrom zdravlju da vas zapitam. Ponovo niste mi odgovorili da li postoje kaznene mere i da li ste vi za to ili ste protiv toga. Pa ne može neko zbog svoje ludačke ideje o štetnosti vakcina koja će izazvati, ne znam šta da ne pominjem, jedno kaže ja moje dete neću vakcinisati i da sada to dete ode u taj, ode u školu, uđe u svoj razred i napravi čudo. Recite kako tu stoje stvari po vašem mišljenju.
Da, da, hajde, vratit ćemo se. Znači, prvo da vam kažem, vi ste me rasrdili tim pitanjem, odnosno povukli, kao nas je razgovor ka pravim i lažnim lekovima, ali da se vratimo na temu, pa postoje, dakle, u mnogim zemljama, ako je obavezna vakcinacija, onda moraju da slede sankcije. Dakle, i kod nas, ako neko odbija vakcinaciju, to je razlog obaveze pedijatra da obavesti socijalne službe.
Koje su sankcije ili ih ima?
Sankcije su, prvo, to ide sudi za prekršaje, to se nekako reši na nivou razgovora, postoje novčane sankcije, sad to nije ono, znači, ajde platit ću kaznu, pa sam miran, ne moram da vakcinišem dete, jer ako ste tvrdoglavi, ako istrajete u tome, onda dolazi ponovo prijava, pa veća kazna i onda na kraju, ako ste ekstremno tvrdoglavi, dolazi u obzir i socijalni radnik, odnosno stručnjaci koji će da procene da li je to zapostavljanje interesa deteta. Jer vidite, tu ima mnogo... Ajte, napravit ćemo pauzu pa da nastavimo. Ili mogu da završim.
Niste morali, nego samo da vam kažem, sve što ste rekli, ja jako dobro razumem, ali prosto mi je neprijetno da kažem da to apsolutno ne funkcioniše. Pa čekajte, da li su, pa nigde nismo videli da je neko kažnjen.
Jeste, novčane kazne su. Vidite, tu sad mora i Svjetska zdravstvena organizacija insistira na tome da se svijest nekako menja. Tu postoji, zna se, postoje naučna istraživanja, 1% populacije koja je tvrdoglava, ubeđena, ima predrasude i vi njihovo mišljenje ne možete promeniti, ali možete da utičete na one koji su zbunjeni, koji su prevareni lažnim informacijama. E sad, tu je jako važno što ti roditelji tvrde kako moje nevakcinisano dete može da ugrozi ostalu decu ako su sva deca vakcinisana.
To ćete da nam malo kasnije objaviti, pošto čekaju nestrpljivo da vam puste. Izabrali su za vas muziku, a vi nikako da dozvolite da oni puste tu muziku. Molim vas.
Left of the world, the world he left behind, not so long ago, he left. Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a u studiju je doktor Zoran Radovanović, ovdašnji epidemiolog. Profesore, mi smo malo pre započeli o sankcijama. Ja sam sada, što kažu, navalio da čujem šta se preduzima kod nas, a da ne budu to ta fina, ovako, ta pravnički jezik, da li se kažnjavaju ti ljudi ili ne, da to zapamte i da im ne padne na pamet, makar kod sljedećeg deteta, da to urade ovo što su radili sa prvim. I da to apsolviramo.
Prvo, da vam kažem, odlična vam je muzika. Da sam znao, ja bih vam predložio da sve vreme ćutimo, nego razgovor povuče čoveka.
Ba ne možete s ovom režijem, izađete na kraj. Ono i navale, hoće muziku, pa muziku.
Dakle, što se Srbije tiče, veliki značaj je imala epidemija malih boginja pre dve godine, dve, tri, odnosno počela krajem 2017. Na pravdi Boga umrlo je 17 osoba i to je pomoglo da se mnogi ljudi osveste. Jedino ti antivakcinaši odbijaju da preuzmu odgovornost. Ipak je njima na duši bar jedan broj tih žrtava, upravo zato što su se zalagali protiv jedne tako razumne mere. Ali njihov još uvijek je argument, evo, ja imam prava da odlučujem o svom detetu, ne može ono da ugrozi ostale. Pa može, zato što u svakom kolektivu ima dece koja iz medicinskih razloga nisu dobila vakcinu. Pored toga, vakcine, kako koja, ali ne štite baš 100%, tako da može da se desi i da vakcinisana osoba oboli, najčešće u vrlo blagom obliku, ako uopšte oboli. I onda su sve to razlozi koji moraju da se imaju u vidu. To je razrešilo prvo Ustavni sud Hrvatske 2014. godine. Oni su rekli na zahtev antivakcinaša da se ukine obavezna vakcinacija. Prvo, tačno je da roditelji imaju određena velika prava, ali isto tako postoji interes zajednice da se štiti od, u ovom slučaju, zaraznih bolesti. I na trećem mestu postoji nezavisno interes deteta da odraste zdravo, u zdravoj sredini, da ne bude žrtva bolesti, i to je i naša obaveza prema međunarodnim propisima, prema konvencijama UNICEF-a. Dakle, roditelj može da bude neobrazovan, da zastrani, da bude da ne nabrajam sve šta dalje, žrtva manipulacije, nepogrešnih informacija i tako dalje, ali ako hoće da živi sa detetom u zajednici, onda mora da poštuje i interese zajednice i tu, znači, moja sloboda prostire se dotle dok ne počne da ugrožava slobodu drugih ljudi.
Dakle, mislim da je to prava stvar, prava odlična ideja, međutim, ipak sankcije koje i kakve ne primenjuju se.
Pa primenjuju se, mislim da je, vi ste ovog jutra malo oštri, ja to jako poštujem, ali primenjuju se i sve će više, ali ima se u vidu da i zakonodavac ima u vidu na kraju i naš pravosudni sistem, da će se ljudi prizvati pameti i evo, znači, nekima se oprosti, nekima se odloži, evo, nećete sad biti kažnjeni, ajde, uzmite se u pamet, pa vakcinišite dete.
Pa dobro, profesora, to je kao kad dobijete ukor iz vladanja u razredu, pa znate, vi ste vjerovatno dobijali te ukore kad ste bili u školi i to nije ništa. To sada što vi objašnjavate roditeljima, vamo, ramo, oni ne veruju vama, veruju antivakcinačnom lobiju, zato što nisu dobili ono što zaslužuju. Kad dobiju ono što zaslužuju, onda će se uzeti u pamet. Ali, da sada ja ne insistiram na tome, jer vidim da vi ste to primetili, i ovako mi javno žigošete pred slušalcima, da vi nama, profesore, nešto kažete. Evo, ja imam ovde ispred sebe, malo pre su mi donali dva pitanja slušalaca koji prate šta mi govorimo. Jedno od njih je, koji su do sada bile najsmrtonosnije zarade, ako bi mogli u kratkim crtama da prosto ovako da ljudi saznaju?
Do sada su bile i još uvek važi isto, to je besnilo. Od besnila se praktično uvek umire. Postoje saopštenja, ali to je na prste jedne ruke, mogu se nabrojati bolesnici koji su navodno preživeli u Brazilu i tako kuda, ali to su slučajevi kada su mamutske doze seruma davane od početka, kada je počela vakcinacija, recimo dan pre bolesti, ajde, to su rariteti, ostaje ono i u upenicima piše, to je uvek smrtonosna bolest. Dakle, besnilo bi bilo na prvom mestu, a onda sad zavisi od, kao i za mnoge druge stvari, od toga gde se lečite, tu je ebola, hemoragijska groznica. Tu, recimo, u Africi smrtnost ide na 89%. Znači, 9 od 10 umre. Međutim, ako su uslovi lečenja bolji, onda je smrtnost mnogo manja. Recimo, oni koji su imali sreće da doputuju u Evropu i da se tu leče, znači u razvijenim zemljama zapadne Evrope, oni su prošli mnogo manje, pa je i smrtnost bila čak 2-3 puta manja. Tako da mnogo zavisi od uslova. Tu ne postoji lek, ali ta potporna terapija.
A podrška je jedna, da, organizma.
Kažu suportivna, ja ne volim tu reč zato što je strana, ali to je, znači, simptomatska terapija. Jeste. Ako neko gubi tečnost, onda mu se nadoknađuje tečnost i tako dalje. Takva terapija čini da u stvari...
Imamo li još neko od tih smrtonosnih i najgorih bolesti koje prosto se pominju?
Da, pa ima dalje. Marburška, opet to su te hemoragijske groznice i onda redom, da. Ali evo i ovo je dovoljno. Na kraju taj MERS, to je bliskoistočna bliskoistočni respiratorni sindrom, tu je smrtnost oko 35-37%. Dakle, svaki treći oboleli je umro. Dobro.
Profesore, ovde je ovo pitanje drugo koje je stiglo. Pomenut je negde, ja se ne sjećam da sam to video niti čuo u medijima, ili nulti pacijent u epidemiološkom smislu. O čemu se to radi? Šta je to u stvari? Kakav je to pacijent?
Da, pa to je, vidite, kada se javi nova bolest, onda je jako važno istraživati te kontakte i put, ko se od koga zarazio, da bi se došlo do izvora, do onog osobe ili životinje nekada od koje je sve počelo. Recimo, kada je sida se pojavila 1981. godine, relativno brzo otkriven je uzročnik, putevi, tad se govorilo 4H, ono, haićani, homoseksualci, intravenski narkomani, hemofiličari. Međutim, sad trebalo je naći kako je bolest došla u Ameriku, odakle, i onda od tog izvora pratiti dalje i trasirati, kako se kaže, te kontakte. I onda se došlo do nekog Stuarta Air Kanade.
Čekajte, on taj nulti, to nula je od početka.
Posle se pokazalo da nije.
To je prvi pacijent.
On je važio za nultog pacijenta, napisane su knjige o njemu, neki Gaetan Degas. On je bio jako markantan, naočit, mladić, umro je sa 28 godina.
Što bi se rekao, lep.
Apsolutno. I on je imao u životu, svom grešnom životu, 2500 homoseksualnih kontakata.
Isto polovnih.
Od prvih, to je bilo Amerikancima značajno, da od prvih oko 250 obolelih, on je imao kontakt sa 40 i nekoliko. Znači, nesumnjivo, on je zarazio mnoge, čak takvi onako markantni, lepi mladići budu često samozaljubljeni, ali i sebični nekako. On je običavao da u tim kupatilima koje su tad bila moderna, znači to su onako sobice, otvorena vrata, zamračeno skoro sa svim, onda uđe, zatvori vrata, tu je partner koga pre toga nije poznavao, i onda je običavao na kraju da upali svetlo i da kaže: evo, ja imam onu bolest, zato što je već imao taj kapošijev sarkom. Znači,
čekaj, se to odigravalo u avionu ili negde?
Ne, u tim...
Dobro, a tim bordeljima?
To se zvalo kupatila, muška kupatila. Da. Znači, to su mesta gde su se sastajali i neobavezno kontaktirali homoseksualci. Ako hoće neobavezan kontakt za jednu noć, on bi otvorio, znači upalio svetlo i rekao: ja imam onu bolest, sad si je dobio i ti.
To mi se ne dopada da vam kažem.
Ali vidite, i ovde sad, za ovo što je aktuelno, za ovu bolest o kojoj sad govorimo, tu se došlo do nultog pacijenta. To je čovek koji se razboleo 1. decembra.
I o koronavirusu mislite?
Da, o koronavirusu, koji nije imao veze sa tom pijacom. Tako da to obara tezu da je sve počelo na pijaci. Znači, nulti pacijent je Kinez koji se razboleo pre toga i koji nikakve veze sa pijacom nije imao. Moguće da je, znači, bolest, kao što se sad misli, direktno preneta sa slepih miševa. Inače, i sve ostale, SARS i MERS, izvor su slepi miševi.
Profesore, ja sada, što se tiče nultog pacijenta, taj nesrećnik, odnosno srećnik, kako se, Degas, Gaetano?
Gaetan Degas.
On je, hteli vi ili ne, istorijska ličnost.
Pa jeste, apsolutno.
A dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Naš gost je bio profesor dr. Zoran Radovanović, od koga smo mogli da čujemo mnogo toga o virusima. Ja bih hteo da se zahvalim profesoru, a da istaknem da su ovu emisiju realizovali gospodin Igor Živković, koji je bio ton majstor, gospodin Predrag Vasić kao muzički urednik i Mladen Milošević kao organizator emisije. Profesor i ja vam želimo lep dan i po svojoj prilici se naše želje biti ostvarene. Ja vas pozdravljam i predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.